Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Atrofimizda juda ko'p beriladigan savol Xudoning irodasi bilan bog'liq. Ya'ni, Xudoning irodasi nima? Ko'pincha odamlar shunday so'rashadi. Har bir inson uchun Xudoning irodasi bormi? Ikkinchidan, bizdagi kichkina narsalar uchun ham, katta narsalar uchun ham, asosiy savollar uchun ham, bizdagi istaklar uchun ham Xudoning irodasi bormi? Yoki nima qilishni o'zimiz hal qilamizmi? Bizning hayotimizda Xudoning irodasi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Agar siz uning irodasi paydan bo'lsangiz, u o'z irodasini sizga bildiradi. Ba'zan uni topish qiyin kechadi, ba'zan esa oson. Uni topish uchun ko'p vaqt ketadi va asta-sekin Xudoning irodasini ko'rishni boshlaymiz. Ba'zan bu aqlga sig'maydigan darajada bo'ladi. Shunday vaqtlar bo'lganki, boshimga sinovlar kelib, qiynalganman va bu aqlga sig'maydigandek ko'ringan.
Tushunishim kerak bo'lgan narsalarni tushuna olmasdim. Keyin anglab yetdimki, Xudo mendan uning irodasini tushunishimni talab qilmas ekan. Bu narsa men uchun ma'nosiz ko'rinsa ham, uning irodasiga itoat qilishim kerak ekan. Ba'zan Xudo bizdan aqlimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni talab qiladi. Bu narsa men uchun ahamiyatsizdek. Shuning uchun o'zim to'liq tushunmay turib, nega biror narsa qilishim kerak deymiz. Agar Xudo to'liq tushuntirib bersa, unda men uning aytganini qilaman. Unaqada siz muammoga uchraysiz. Xudo nimadir qilishni istaganida, buni nega istashini bizga tushuntirib berishga majbur emas. Men esa, u nima desa, o'shani qilishga majburman. Hatto bu narsa men uchun imkoni yo'qdek ko'rinsa ham. Hozir muqaddas kalomda bu narsani chiroyli tarzda ko'rsatib bergan misollarga qarasak, Luqo xushxabarda keltirilgan narsa aqlga sig'maydigandek, Xudoning aqlga sig'mas irodasidek ko'rinadi.
Agar hamma narsa o'zingiz o'ylagandek bo'lishiga umid qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, hech qachon unday bo'lmaydi. Shunday qilib, u o'z xizmatini boshlagan ilk paytda nimalar bo'lganini ko'ramiz. Bir kuni Iso Genesaret ko'li bo'yida turganda, olomon Xudoning so'zini eshitish uchun Isoning yonida turband bo'ldi. Bu ko'l Jalila ko'li deb ham ataladi. Iso ko'l qirg'og'ida turgan ikki qayiqni ko'rdi. Baliqchilar qayiqdan chiqib, to'rlarni yuvayotgan edilar. Qayiqlardan biri Shimonniki edi. Iso Shimonning qayig'iga tushib, qirg'oqdan biroz narroq suzib borishni iltimos qildi. So'ng o'tirib, o'sha yerdan odamlarga ta'lim berdi. Mana shu joyda unga savol berish o'rinli edi. Iso gapini tugatib, Shimonga dedi: "Chuqurroq yerga suzib borib, o'lji uchun to'rlaringizni tashlanglar." Shimon Isoga shunday dedi: "Ustoz, biz tun bo'yi astoydil harakat qildik, lekin hech narsa tuta olmadik.
Ammo siz aytganingiz uchun to'r tashlaymiz." Ular to'r tashlaganlarida shu qadar ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtila boshladi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlarga yordam beringlar deb ishora qildilar. Qayiqlar yetib kelgach, ikkala qayiqni ham baliqqa to'ldirdilar. Qayiqlar suvga bota boshladi. Shimon Butrus buni ko'rdi-da, Isoning oldida tiz cho'kib dedi: "Hazrat, mening yonimdan keting, chunki men gunohkor insonman." Shimon va yonidagilar bunday mo'l baliq ovidan hayratga tushgan edilar. Baliqchilarning ajoyib xislatlari bor. Ular jasur bo'lishadi. Ular dadil bo'lib hech qachon taslim bo'lmaydi. Sabr toqatli bo'ladi. Xudo uchun yaxshi xizmatchi bo'lish uchun ular ajoyib fazilatga ega. Aynan ularni ilk shogirdlar sifatida tanlash Xudoning irodasi edi. Agar siz Xudoning o'rnida bo'lsangiz, kimlarni shogirdlikka tanlagan bo'lardingiz?